Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στην εξερεύνηση της πολύπλευρης προσωπικότητας του Φραντς Κάφκα θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας λογοτεχνικά όνειρα. Το υπογράφει ο νομπελίστας συγγραφέας Ελίας Κανέτη και έχει τον τίτλο «Η άλλη δίκη. Γράμματα στη Φελίτσε». Είναι πολλοί εκείνοι που ισχυρίζονται πως τα γράμματα στη Φελίτσε του Κάφκα είναι ό,τι καλύτερο έγραψε ο συγγραφέας στη ζωή του, γιατί πρόκειται για κείμενα αυθόρμητα, ειλικρινή και άκρος αποκαλυπτικά, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Ο Κάφκα γνώρισε τη Φελίτσε Μπάουερ το 1912 στο σπίτι του φίλου του, Μαξ Μπροντ. Η πυκνότατη αλληλογραφία τους έδωσε την ευκαιρία στον Κανέτη να γράψει ένα διεισδυτικό εφιές δοκίμιο για τον συγγραφέα από την Πράγα, που πλέον θεωρείται κλασικό. Ο Κάφκα και η Φελίτσε αραβωνιάστηκαν δύο φορές, το 1914 και το 1917. Πριν από τη διάλυση του πρώτου αραβώνα, η οικογένεια Μπάουερ έστησε στο Βερολίνο ένα είδος δικαστηρίου, στο οποίο βασίστηκε ο δημιουργός της μεταμόρφωσης για να γράψει τη δική του δίκη, το εμβληματικό μυθιστόρημα που τον έκανε παγκόσμια γνωστό.
Thank you.
η αφοσίωση στη συγγραφή, η δυσκολία στη συναναστροφή με τους άλλους ανθρώπους, η αβάσταχτη μοναξιά του δημιουργού, το τίμημα που πρέπει να πληρώσει και η αδυναμία του να ζήσει μία συνηθισμένη ζωή είναι κάποια από τα δεδομένα που αποτυπώνονται στις επιστολές του Κάφκα προς τη Φελίτσε. Ο τρόπος που ζω έχει ένα και μοναδικό στόχο, το γράψιμο. Ο χρόνος είναι λίγος, οι δυνάμεις μου περιορισμένες. Η κατάσταση στο γραφείο φρικτή. Το σπίτι όπου μένω είναι γεμάτο θορύβους. Και αφού δεν γίνεται να έχω μια όμορφη κανονική ζωή, πρέπει να εφευρίσκω κάθε τόσο τεχνάσματα για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Αυτά γράφει ο Κάφκα σε ένα από τα πρώτα του γράμματα προς τη Φελίτσε την 1η Νοεμβρίου του 1912. Κατόπιν της εξηγεί πώς μοιράζει το χρόνο του, ούτως ώστε να μπορεί κάθε βράδυ να κάθεται για να γράψει από τις 10:30 έως τη 1, τις 2 ή τις 3 το πρωί, ανάλογα με τις δυνάμεις, τη διάθεση και την τύχη που διαθέτει. Στις 3 Ιανουαρίου του 1912 απαριθμεί όλα όσα θυσίασε χάριν του γραψίματος. Όταν έγινε σαφές στον οργανισμό μου ότι το γράψιμο είναι η αποδοτικότερη κλίση της ύπαρξής μου, γράφει ο Κάφκα, όλα όρμησαν προς τα εκεί, αφήνοντας άδειες τις ικανότητές μου που σχετίζονταν με τις χαρές του σεξ, του φαγητού, του πιωτού, του φιλοσοφικού στοχασμού και πάνω απ' όλα της μουσικής. Έτσι αδυνάτησα προς όλες αυτές τις κατευθύνσεις. Κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο, επειδή οι δυνάμεις μου ήταν τόσο περιορισμένες στο σύνολό τους, ώστε μόνο συγκεντρωμένες θα μπορούσαν να υπηρετήσουν κάπως το στόχο του γραψίματος. Όταν μιλάει ήδη από την αρχή για την αδυναμία του, και μάλιστα με τέτοια έμφαση, αυτό σημαίνει πως έχει υποφέρει πολύ εξαιτίας της, σχολιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου. Νιώθει την ανάγκη να την κοινοποιήσει. Είναι σαν να λέει κάποιος για τον εαυτό του «Είμαι κουφός ή είμαι τυφλός», επειδή θα τον θεωρούσαν απατεώνα αν αποσιωπούσε ένα τέτοιο γεγονός. Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ στα γράμματα ή στα ημερολόγια του Κάφκα για να βεβαιωθεί ότι εδώ βρίσκονται οι ρίζες, ο πυρήνας της υποχονδρίας του. Στις 22 Νοεμβρίου του 1911 ο Κάφκα γράφει στο ημερολόγιο του. «Είναι σίγουρο ότι ένα σοβαρό εμπόδιο για την πρόοδό μου είναι η σωματική μου κατάσταση. Με ένα τέτοιο σώμα τίποτα δεν μπορείς να πετύχεις. Πρέπει να συνηθίσω τις αδιάκοπες προδοσίες του».
I have and words that I've said are spinning round, waltzing alone inside my head. Nothing will change, it's always the same. Please make it stop. And all the time the world unwinds, I can't deny the way I feel. The truth is lost beyond this lonely carousel. And all these words, they mean nothing at all, just a cruel remedy, strange tragedy of what will be. And all the time the world unwinds, I can't deny the way I feel. The truth is lost beyond this carousel.
Στην περίφημη επιστολή προς τον πατέρα του έτους 1919, ο Κάφκα μιλά καθαρά για αυτό το σώμα που θεωρεί πως τον προδίδει. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του αδύνατο, καχεκτικό, μικροκαμωμένο. Η ιδιαίτερη ευαισθησία του για οτιδήποτε είχε σχέση με το σώμα του δεν εγκατέλειψε ποτέ τον Φραντς Κάφκα. Η ευαισθησία αυτή αναπτύχθηκε από την παιδική του ηλικία. Λόγω της αδυναμίας του, άρχισε να παρατηρεί το σώμα του από πολύ νωρίς. Συνήθισε να επισημαίνει τι έλειπε κάθε φορά από αυτό. Έτσι, το σώμα του έγινε αντικείμενο αδιάλειπτης παρατήρησης, όπου ήταν αδύνατο να του διαφύγει κάποια λεπτομέρεια. Άλλωστε, ήταν κάτι που έβλεπε, που ένιωθε, κάτι που ήταν πάντοτε μαζί του, δεν γινόταν να το αποχωριστεί. Με αφορμή το σώμα του απέκτησε μία ακλόνητη πεποίθηση για το τι σημαίνει αδυναμία και ίσως δεν έχει σημασία να ξέρουμε αν αυτή ήταν πάντοτε παρούσα, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, γιατί αυτό που ήταν πάντοτε παρόν ήταν μία, λόγω αυτής της πεποίθησης, αίσθηση απειλής που τον διακατήχε. Φοβόταν μήπως εισχωρήσουν στο σώμα του εχθρικά στοιχεία και για να προφυλαχθεί από αυτά παρακολουθούσε άγρυπνος τη διαδρομή που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Σιγά σιγά τον κυριεύουν σκέψεις που επικεντρώνονται σε ορισμένα όργανα. Αρχίζει να εξελίσσεται μια ιδιαίτερη ευαισθησία που σχετίζεται με αυτά, μέχρι ότου το κάθε όργανο αποκτά τη δική του φρούρηση. Όμως έτσι πολλαπλασιάζονται οι κίνδυνοι. Υπάρχουν αμέτρητα συμπτώματα που εντοπίζει το καχύποπτο πνεύμα του, μέχρι να συνειδητοποιήσει ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες αυτών των οργάνων και ποια είναι τα τροτά του σημεία. Πότε ο ένας και πότε ο άλλος πόνος τον κάνουν να τα θυμηθεί. Θα ήταν αλαζονικό και τιμωρηταίο αν τους αγνοούσε. Οι πόνοι προειδοποιούν για επερχόμενους κινδύνους. Είναι οι προάγγελοι του εχθρού. Και η υποχονδρία, καταλήγει ο Κανέτη, είναι το μικρό αντίτιμο της αγωνίας. Είναι η αγωνία που αναζητά για περισπασμό ονόματα και τα βρίσκει.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. what have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Πρέπει να κοιμάμαι μόνος σε ένα δωμάτιο, εξομολογείται σε άλλο ένα γράμμα του ο Κάφκα. Είναι ο φόβος που συνηγορεί γι' αυτό. Γιατί όπως όταν πλαγιάζεις στο πάτωμα είναι αδύνατο να πέσεις, δεν μπορεί να σου συμβεί τίποτα όταν είσαι μονάχος. Τις επισκέψεις στο δωμάτιό του τις βρίσκει ανυπόφορες. Η συγκατοίκηση με την οικογένειά του στο ίδιο διαμέρισμα είναι γι' αυτόν αληθινό μαρτύριο. «Δεν μπορώ να ζήσω μαζί με άλλους ανθρώπους», γράφει. «Μισώ όλους μου τους συγγενείς, όχι επειδή είναι συγγενείς μου, όχι γιατί είναι κακοί άνθρωποι, αλλά επειδή ζουν δίπλα μου». Πάρα πολύ συχνά παραπονιέται επίσης για τις αϊπνίες του. Ίσως η αϊπνία να μην είναι τίποτα άλλο από την άγρυπνη παρακολούθηση του σώματός του που δεν σταματά ποτέ, καθώς συλλαμβάνει απειλές, καραδοκεί για να πιάσει σήματα που ερμηνεύει και συνδέει, κατασκευάζοντας συστήματα αντιμέτρων, μέχρι ότου φτάσει σε ένα σημείο που αυτά είναι εντελώς ασφαλή. Στο σημείο όπου οι απειλές εξουδετερώνονται και επέρχεται ηρεμία. Τότε ο ύπνος είναι πραγματική λύτρωση. Η υπερευαισθησία του πάβει να τον βασανίζει και αποσύρεται. Για το λόγο αυτό έχει καλλιεργήσει ένα είδος λατρείας του ύπνου, τον οποίο αντιμετωπίζει σαν πανάκια, σαν το καλύτερο πράγμα που συνιστά στη Φελίτσε όταν η κατάστασή της του δημιουργεί ανησυχία. «Κοιμήσου, κοιμήσου», της λέει. Ακόμα και ο αναγνώστης εκλαμβάνει αυτή την παρένεση σαν εξορκισμό, σαν αληθινή ευλογία. Πόσο υπέροχα αισθάνομαι όταν σκέφτομαι ότι με προστατεύεις από αυτόν τον τερατώδη κόσμο που τολμώ να αντιμετωπίσω μόνο όταν γράφω τις νύχτες, λέει ο Κάφκα στη Φελίτσε. Νιώθει επάνω του και την παραμικρή πληγή του άλλου. Η σκληρότητά του είναι αυτή του μη μάχη μου που νιώθει τις πληγές εκ των προτέρων.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο που έχει την υπογραφή του Ελίας Κανέτη, έχει τον τίτλο «Η άλλη Ζήκη» και αναφέρεται στις επιστολές που έγραψε ο Φραντς Κάφκα στη Φελίτσε, και έχει πραγματικά σημασία να διαβάσει κανείς αποσπάσματα από αυτές τις επιστολές για να καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν τέτοιο δημιουργό με τέτοιο ψυχισμό να ερωτευτεί και να παντρευτεί, να ζήσει μία ζωή κανονική, μια ζωή που θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να τη μετρήσει μέχρι την τελευταία της σταγόνα. Θα μπορούσε άραγε ένας τέτοιος άνθρωπος να μοιράζεται τα μύχια της ψυχής του με έναν μόνο άλλο άνθρωπο που θα ζούσε καθημερινά δίπλα του. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Αρμός σε μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη. «Μου έγραψες κάποτε», λέει ο Κάφκα στη Φελίτσε, «πως θα ήθελες να κάθεσαι δίπλα μου την ώρα που θα έγραφα. Όμως εμένα θα μου ήταν αδύνατο να εργαστώ. Γράφω σημαίνει ανοίγω τον εαυτό μου σε υπέρτατο βαθμό.
Γι' αυτό δεν μπορείς ποτέ να είσαι αρκετά μονάχος όταν γράφεις. Γι' αυτό δεν είναι ποτέ αρκετή η ησυχία που σε περιβάλλει. Η νύχτα δεν είναι ποτέ αρκετά νύχτα. Ο χρόνος που σου προσφέρεται δεν είναι ποτέ αρκετός, γιατί οι δρόμοι είναι ατελείωτοι και είναι εύκολο να παραπλανηθείς. Έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι για μένα ο ιδανικός τρόπος ζωής θα ήταν να περνώ τις μέρες μου με χαρτί, με πένα και με μια λάμπα, κλειδωμένος σε ένα ευρύχωρο δωμάτιο στο βάθος κάποιου κελαριού. Θα μου έφερναν κάθε τόσο φαγητό, αλλά θα το άφηναν μακριά από εκείνο το δωμάτιο, πίσω από την υπόγεια είσοδο. Ο μόνος μου περίπατος ήταν αυτός που θα έκανα καθώς θα διέσχιζα τους θολωτούς διαδρόμους ως το σημείο που θα βρισκόταν η τροφή μου. Μετά θα επέστρεφα στο τραπέζι μου, θα έτρωγα αργά-αργά και προσεκτικά το φαγητό μου και κατόπιν θα συνέχιζα το γράψιμο. Τότε και τι δε θα γράφα. Από τι βάθη θα αντλούσα το κάθε τι. «Πρέπει να διαβάσει κανείς ολόκληρο το υπέροχο αυτό γράμμα», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. «Δεν έχει διατυπωθεί ποτέ κάτι διαβιέστερο και αυστηρότερο για το γράψιμο. Όλοι οι ελεφάντινοι πύργοι του κόσμου γκρεμίζονται μπροστά σε αυτόν τον κάτοικο του κελαριού και η πολυχρησιμοποιημένη, κενή μοναξιά του ποιητή επανακτά βάρος και νόημα». Αυτή είναι η μόνη ουσιαστική ευτυχία που υφίσταται για αυτόν και που νοσταλγεί με κάθε ίνα της ύπαρξής του.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie. Une douce habitude, elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre, elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris. J'ai versé de larmes, si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Προς τα τέλη Φεβρουαρίου του 2013, ο Κάφκα λαμβάνει από τη Φελίτσε μία επιστολή που τον τρομάζει. είναι έτσι γραμμένη που νομίζει κανείς πως αυτή η γυναίκα δεν έχει ακούσει τίποτα ως τώρα. Δεν έχει πιστέψει τίποτα, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν έλαβε υπόψη της τις κατηγορίες που διατύπωσε κατά καιρούς εναντίον του ίδιου του εαυτού του. Δεν αρχίζει με το ερώτημα που του θέτει, το αφήνει για αργότερα. Το ύφος του χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστη σφοδρότητα. Γράφει. «Με ρωτάς εν τέλει ποια είναι τα σχέδια και οι προοπτικές μου. Απόρρισα με την ερώτηση αυτή. Όπως είναι φυσικό, εγώ δεν κάνω σχέδια, δεν έχω προοπτικές, δεν μπορώ να βαδίσω προς το μέλλον. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να συντριβώ στο μέλλον, να κυλιστώ στο μέλλον, να σκοντάψω στο μέλλον. Άλλωστε, προτιμώ να μείνω ξαπλωμένος. Όμως αληθινά σχέδια και προοπτικές δεν έχω. Όταν είμαι καλά, είμαι πλημμυρισμένος από το παρόν. Όταν είμαι άσχημα, καταργέμαι το παρόν, πόσο μάλλον το μέλλον». Ο τρόπος που ο Κάφκα αντιμετωπίζει την κατάσταση και τη φύση του, γράφει ο Ελίας Κανέτη, είναι ανηλεής και φοβερός. Ανάμεσα σε πολλές σχετικές με το θέμα φράσεις, αναφέρω μία που είναι η πιο τρομακτική. Λέει κάπου πως αυτό που νιώθει κυρίως για τους ανθρώπους είναι φόβος και αδιαφορία. Έτσι λοιπόν εξηγείται η μοναδικότητα του έργου του, από όπου λείπουν τα πάθη και οι συγκινήσεις, όλα αυτά δηλαδή που πλημμυρίζουν με τρόπο χαοτικό και φλίαρο ολόκληρη τη λογοτεχνία. Στην εποχή μας άλλωστε κυριαρχούν η αδιαφορία και ο φόβος, εκφράζοντας τη δική του πραγματικότητα χωρίς καμία επιοίκεια. Ο Φραντς Κάφκα υπήρξε ο πρώτος που μας έδωσε την εικόνα αυτού του κόσμου.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. But now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. You hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down with something.
Ο καθένας μας λέει κρυφά μέσα του ότι ο άλλος παραμένει αμετακίνητος και ανελαίητος. Εγώ, θα πει ο Κάφκα, δεν υποχωρώ από την απέτησή μου για μια φανταστική ζωή, κατάλληλη για τη δουλειά μου. Εκείνη θέλει, άκαμπτη καθώς είναι, στα βουβά μου παρακάλια, το μέσο όρο, το άνετο σπίτι, ενδιαφέρον για το εργοστάσιο, πλούσιο φαγητό, ύπνο από τις 11 το βράδυ, θερμενόμενο δωμάτιο. τοποθετεί το ρολόι μου, που εδώ και 3 μήνες πηγαίνει 1,5 ώρα μπροστά, στη σωστή ώρα, με ακρίβεια λεπτού. Η Φελίτσα είπε «Τι όμορφα που είμαστε εδώ μαζί». «Εγώ», λέει ο Κάφκα, «έμεινα σιωπηλός. Λες και είχα χάσει την ακοή μου όσο μιλούσε. 2 ώρες μείναμε μόνο στο δωμάτιο. Τριγύρω μου μόνο πλήξη και απελπισία. Δεν είχαμε ούτε μία καλή στιγμή μεταξύ μας, όπου εγώ να μπορούσα να ανασάνω ελεύθερα. Τις διάβασα και 2-3 πράγματα. Οι προτάσεις μπλέκονταν μεταξύ τους αποθετικά. Καμία επαφή με την ακροάτρια που ήταν εξαπλωμένη στον καναπέ και τα δεχόταν όλα βουβή, έχοντας τα μάτια της κλειστά. Μια χλιαρή παράκληση να πάρει μαζί της ένα χειρόγραφο για να το αντιγράψει. Η διαπίστασή μου ήταν σωστή και αναγνωρίστηκε σαν σωστή. Ο καθένας αγαπάει τον άλλο όπως είναι. Όμως, έτσι όπως είναι, πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να ζήσει μαζί του. Αυτό που θίγει περισσότερο τον Κάφκα, λέει ο Ελίας Κανέτη, είναι η παρατήρηση της Φελίτσα για το ρολόι του. Το ότι το ρολόι του δείχνει διαφορετική ώρα από αυτή των άλλων ανθρώπων, του χαρίζει ένα ελάχιστο μερίδιο ελευθερίας. Εκείνη το τοποθετεί με ακρίβεια λεπτού στην πραγματική ώρα, σαμποτάροντας αθέλητα την ελευθερία του, γιατί αυτή η ώρα είναι η δική της ώρα. Είναι η ώρα του γραφείου, του εργοστασίου. Έλξη λοιπόν, αλλά και απόθυση. Όσο ο Κάφκα δεν είχε καμία επαφή με τη Φελίτσε, ήταν ήρεμος. Την ονειρευόταν σαν να ήταν νεκρή που δεν θα επέστρεφε ποτέ ξανά στη ζωή. Και τώρα που μου δίνεται μια δυνατότητα να την πλησιάσω, λέει, ξανά γίνε το κέντρο του κόσμου, εμποδίζοντας την εργασία μου. Το κέντρο του κόσμου. Να ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Γιατί δεν επιτρέπεται η Φελίτσε να είναι το κέντρο του κόσμου. Αυτός δεν μπορεί να παντρευτεί ούτε εκείνη, ούτε κάποια άλλη. Για τη Φελίτσε το κέντρο αυτό είναι ένα σπιτικό. Αυτό επιθυμεί διακαώς. Όμως ο Κάφκα αποτελεί από μόνος του ένα όλο και πιο τρωτό κέντρο. Το ευπρόσβλητο του σώματος και του μυαλού του είναι η μόνη προϋπόθεση για να μπορεί να δημιουργεί. Αν και συχνότατα δείχνει να αγωνίζεται να βρει ασφάλεια και προστασία για να καταπολεμήσει την ευθραυστότητά του, όλες του οι προσπάθειες είναι απατηλές, γιατί στην ουσία πρέπει να είναι και μόνος και απροστάτευτος.
I walk along the street of sorrow, the boulevard of broken dreams, where gigolo and gigolette can take a kiss without regret, so they forget their broken dream. You laugh tonight and cry tomorrow, when you behold your shattered scheme. And gigolo and gigolette wake up to find their eyes are wet with tears that tell of broken dreams. Here is where you'll always find me, always walking up and down. But I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. joy that you find here you borrow. You cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams.
Πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, τις τελευταίες σελίδες αυτού του βιβλίου, ερχόμαστε και κοντά στο κεντρικό του μήνυμα, που δεν είναι άλλο από την εξουσία που ασκεί επάνω μας αυτή η κανονική συνηθισμένη ζωή. Είτε είμαστε άνθρωποι ιδιαίτεροι, είτε όχι και τόσο. Όποιος πλησιάζει την ιδιωτική σφαίρα του Κάφκα, ανακαλύπτει κάτι επιπλέον, γράφει ο Ηλίας Κανέτη. Πρόκειται για κάτι βαθύτατα διαγερτικό σε αυτό τον ανένδοτο αγώνα ενός αδύναμου ανθρώπου να διαφύγει της εξουσίας σε όποια μορφή και αν αυτή εμφανίζεται. Ο Κάφκα από την αρχή ακόμα στάθηκε στο πλευρό των ταπεινωμένων. Το έχουν κάνει πολλοί και για να αναλάβουν δράση ενώθηκαν μαζί με άλλους. Η αίσθηση δύναμης που τους έδωσε αυτή η ένωση αποδυνάμωσε σύντομα την οδυνηρή εμπειρία της ταπείνωσης που μοιάζει να μην εξαλείφεται ποτέ, γιατί οι ταπεινώσεις συνεχίζονται παντού, κάθε μέρα και κάθε ώρα. Ο Κάφκα απομόνωσε κάθε μια από αυτές τις εμπειρίες, καθώς και εκείνες άλλων ανθρώπων. Δεν είχε την ικανότητα να τις ξεφορτωθεί μέσω συμμετοχής και μετάδοσης, τις περιέσωσε με ένα είδος πεισματικής ακαμψίας, σαν να ήταν ό,τι πολυτιμότερο κατήχε. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως αυτή η ακαμψία ήταν το ουσιαστικότερο από τα ταλέντα του. «Θα έπρεπε να ζητήσω συγγνώμη», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, «για την απλοϊκή χρήση της λέξης εξουσία, αν δεν ήταν ο ίδιος ο Κάφκα που τη χρησιμοποιεί τόσο άφοβα παρά την πολυσημεία της. Η λέξη εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά στα έργα του. Στο φόβο που ένιωθε για τα μεγάλα, παραφορτωμένα λόγια, οφείλουμε το γεγονός ότι δεν υφίσταται ούτε ένα ρητορικό έργο του. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αναγνώστες του δεν θα μειωθούν ποτέ. Η συνεχής διαδικασία του αδειάσματος και του γεμίσματος των λέξεων που χαρακτηρίζει ολόκληρη σχεδόν τη λογοτεχνία δεν θα μπορέσει ποτέ να τον επηρεάσει. Δεδομένου ότι φοβάται την εξουσία σε όλες τις μορφές της, δεδομένου ότι ο πραγματικός σκοπός της ζωής του είναι να απομακρύνεται με κάθε τρόπο και μέσον από κοντά της, την νιώθει, την αναγνωρίζει, την κατονομάζει και δημιουργεί μορφές από αυτήν, περιγράφοντάς την ποικιλοτρόπως, ενώ άλλοι τη θεωρούν κάτι το συνηθισμένο και αυτονόητο. Η ασκητεία του Φραντς Κάφκα ήταν πάντα προσανατολισμένη ενάντια στην εξουσία.
Strange, I've seen that face before. Drifting from the bar.
Ελίας Κανέτη, «Η άλλη δίκη», «Τα γράμματα στη Φελίτσε», ένα βιβλίο πολύ ενδιαφέρον αφιερωμένο στην προσωπικότητα του Φραντς Κάφκα, από τις εκδόσεις Αρμός, σε μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη. Η Πέννη Τομπρή, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου, φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.